Kun Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffataa yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessuun namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya qophii keenya duraattaa dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessonni xayyaarota imaltootaa kan Yuunaayitid Isteetsi 4 butuudhaan magaalaa New York keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa 2 Washington DC keessatti gamoo Pentagon aleeluun kutaa Pennsylvania keessatti immoo xayyaarri butan kufuu isaatiin walumaa galatti namoota 2,977 fixan. Aleellaa kana qaqqindeessi hoogganaa Al-Qaayidaa Osaamaa Bin Laadeen ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyatti gallakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa leellaan shororkeessotaa magaalaa New York keessatti geggeessame san achi turan maal yaadatu? Namoota 2 jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal New York keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Hangalama ganaman galap istaakistoonjii keessa tuurist and education dipaartimentii keessan hojjata. Ani guyyaa sana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin ganama osii bufanii salfiitti dhaabbatu hollituudha. Kanaa jennaan an dura bu'ee nama 2 taanee. Nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasantariin aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentii immoo jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dha'e. Amma fiigichaan achi keessa manajeriinis dhufee asii bahaa jedhanii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafne jarri immoo hin beekanu. Gadi bahaa jennaanu akkatti bahanu hin beekanu akka jarri achi bahanii deemanu maalii fi saakishoonii keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argame miti. Jara gadi baafne barriin cufamee nus sararanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriin makeenya fuuldura iddoon ooli tireesantariin kuni.
Fageenyaan mamita lafa isin hojjettanirra.
One block blookii tokko.
Gara meetira 50.
Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu wajjin. All of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaara gadi nuuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufee. Katamaan manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee. Karaan nuuf kaabatee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi istaakistoonjii keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Florida.
Achi lixan.
Achumaan hojjata amma deebi'een achi dibatadde ga. Inni siribu ala nu hollinnu tuuristiin tokko tokko dhufanii nu wajjin hollitanii suuta inni bootaa kennanii fi jara sitiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarisee mana taasifne. Achumaani all day achi oollee manni nuti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3:00 waree booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nuyi isinitti dawwallutti hojiin nuufinaa jedhanii gannu dhiisanii amma manatti galuuyyuu training hin jiru transportation hin jiru miilaan hin deeme from Wall Street to 42nd Street.
Ammam sin fudhate.
Sa'a tokko caalaan fudhateera.
Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu. Yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti.
Kufee namni danuudhaan mucaan naannaa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading flory ratti ake chise achi trade trading ke na maybe never no to me da un real te kan ko yo na dretti ku feo o tu baka tu ya ma nu ku ku be ta chave e wole la de ma na ni ku fe mo na ni un dia de ma kana tu bada bi ya na ma mi de achi rat te trading ve boda o salo ige sa ne achi ta kama te fayer ni ndu
egai yero balani ndijal qabadu fe sana irisin wan cima dan sene
dubbingun wan aja taw bodanu gale male accidenti wi sene amma alo inni lamma taadu fe taw sana oh this is a dangerous something is happening kana tara di ko fon imala kan je do nunde dafne family ti da wolu maaje tu amma jolle kan ko dila ara tu fe fam puda ko fanjiru de reta na da mna ko ti da wole na ti ti afta no jatti ay te yo le fidde ma natina e de gal galama de sala na tura ke fu gal tura
wajira ba ani
wajira ba te ga in fatta da ma ga fa sana ala dubbin kun da ga bu family da aka mun ke tan e gata yo le ke san ka ba jira ni e ci ni su ba te rufe yo le fidde ma natina e de an gal gala ga karunda de me rufe ba bura ke sa de me rufe yannun babura ke sabai safar ga wannan nun di malta ta malta ta tjatta nan jira ni kan na ti kolfa ni kan na hazana
dara fatani
dara ru mata ka wam ti din tu kufe tu kufe na bidina ba ta male ni kufe suni mata ke nya fara ti bu e ole ni malta e 90 degree at malla fa de ni isa ta 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 ti ji de me na mata e jana ma mila na ma toko toko jira kani dagan face iramiti that hurts a lot of people for department team policy na chwati nunula le nubrati kumani nubrati kambise achi gen na midanu kanu wajine achojatanu world trade big thing jira mani tiketi nuket na me wambala anko nuranga u nela alamna namni yo simtami sa cancer okin developi wanan kana gabate permanently achita e akamate compensation in kana maf akamate if they don't find anything every now and then you go and check yourself nakara
kunegai awara wangu bata dara sana bunyani mfudachu kam fafakate ni yo qamake sanke satirakina umera ta ejachu
exactly kana fi amma wana gaugat ko tiyaru nalalu waqli na gargare amma wana nagar umanjira ga
asabato bazinab lafti hoji ke san sanaga bala sana boda debitani demu yu yadofne
yadofne na jorinisi de bi ani raida when one torbito ko tsofameti torbito ko boda lafti sun taragame maskotin taragame doskin taragame kompiterin taragame trafu vale maljorame de koras bat devini akadrito jachun dandeng raida we futen ne bildi korat ufne male denu ho jachun dandeng my department was closed because of that for permanent department in aniti ho jachun suni ergi balansun bu e kun argame lamata de bani him banne achuman chufani na danu kan achige so jachu orisa kenani isa trotava sani isa compensation ibarbaru compensation kenani vi dama hunda gaggesan very limited kofa di bisani katarami
isi no
anis nambay anis
maalif kunte
maalifi turisti namu injiru amu manjiru turisti na ke trading flori tabate ila aladur enu nigdin sun hojjatamu fokir rata bate ala jari nagada nu ala jari bai sel jara ni iya nu ala jika jema nu Europa ra dufe Asia dufe China ra dufe namat kumasa ni faitu hakali kan ilalu da amma they cannot have that kana hojjatu njiru atman chufani departmentin ko atman chufame amma wanan kabalisu
asirratto bozinab ga kurifanna gudda ture addunya fiyu america hokinne new york qofan ture isa bode jirenya tamititti fufe
baro jette ani ergina chedeme compensation ina kafalaniro chikae treatment in fudde malu aunde keza de melale sala nagata e fayata u kanko argejeru hojibira apply gore hojibira gada chuma safara sana kesat hojibira rujata jira since then ergaba sala ati hojin kanko hojibira tige dare na shojata jira
jireni u matao amam jijira me waye bala kana
badage dare menanni namala di hinu yukan achi woggaadan wajjin hojjanne wal arguu hin dandeenye. Nikaan Niyoorki bahee deeme, nikaan Floridaatti gale, nikaan faamilii isaatiin kara karaa bahee, nan beeka amma kan sababa horii kan achii bahee hojii dhabuudhaan ijoollee isaa dhiisee warra isaa dhiisee kophaatti kan hafe jira. Rakkina danuutti fide ibindoo kompensashinii illee haa kennanu malee faamilii biratti rakkina danuu fideera. Ijoolleen wajjin hojjetanu danuu karkara ba'anii tokko tokko jajjabaatanii naqanii waa tokko tokko jalqabaniiru gara caalu bira rakkinarra bubu'aniiru ala sana.
Isinoo achumaan tura jettanii maaliif murteeffattan? Maaliif hin deemne?
Ani erguman biyya kootii dhufe Niyoorkii nan jira, Niyoorkii nan dhufe, Niyoorkii baheen beeku, Niyoorkiis nan deema jedhee takka hin hassamne. Safarri nuti an jiru iyyuu dareen beeku safaruma tokko keessan ta'a. Amma wanaa waggaa kana hunda.
Waggaa meeqa?
Waggaa shantama geeroo.
Niyoorkii keessa egga jiraattanii?
Ijoolleen koo baasitti ala sadii guddatanii nu hundinuu akka gaarii jirra. Komunitiidhaanis bareechinee wal bira jirra. Jiruu ajaa hin jiraadhu akkuma gaarii hin jiraadha. Wanti asiin baasu badaa hin jiru jedhee kuma hassabe Niyoorkii wal bareera jechuudhaaf yaadadheera.
Amma naannoo balaan sun ga'ee lafa waajjira keessan durii yeroo argitanii gamoo gurguddaa ijaarameera. Garuu maaltu isinitti dhaga'ama?
Nan deema karaa sana istaatii chenjii biraalan darbu akka durii oopinii miti. Durii makiinaadhaan bira darbitu bitaatti mirgatti jala darbuu dandeessa. Amma karaan cufamee isumaayyuu poolisii dhaabatee eega. Karaa sana makiinaan hin ba'u. Because of security purposes jedhanii kana hojjetanii hangeen karaa sana gizee hunda nan bahaa lan dhaqee jara sekiriitii dubbiseensa lamataa jedhee bira darbaa I go around the building nan laalaa nama an beeku yoo arge nan dubbisaa namni an beeku illee badaan jiru tokko tokko bichuudhaama. Badaa natti tola safarumti sunii ilaala jiru waggaa 19 hojjadde achi.
Kun hundumtuu darbee waggaa 20 ta'e. Niyoorkaarraa fi Niyoorki yeroo sanaa attamitti ilaaltu?
Dabbee dhiirota waadanuu jira. Inni haala sanaa badaa iizii wayii ture. Salphaadha. Badaa salphaadhaa walitti deemaa walitti dhufaa wal dubbisuun maal jiraa. Ergi balaan sun bu'ee ka'ee safarri sunis namninis fiigichis jarjaruunis tu itti ganaataa dhufe insecurity wayii ta'aa dhufe akka duriitii miti.
Ofirratti amantaatu hin jiru?
Yaa bituu insecurity ta'aa dhufe. Amma safaruma sana hojjeta badaarraa fagoo miti. Bulookiin hundi keessa amma sekiritii danuun arga. Poolisii bulookii keessan arga. Amma iddoo hundi jirri abdii kana bareechitee safara ajaadha jettee wamtatti hammatti jiru wamta ajaan badaan jiru ala kanan argitu nagaadha ala kan hundinu. Amma jinne waa danuudhaaf eeguu danuu jira sodaatu. Isa qofaa miti turistik federaal pilaazaanis achi jira wal bukkeedha safarri sun. Big building. Kan immigireeshinii kan sooshaal sekuuritii danuu jira goobarnimenti ofiisiin kanaa jennaan bareechanii eegu safara sana. Kunii fi inni durii badaa walirraa fagoodha.
Sanbata har'aa kanaa waggaa 20ffaa isaatu yaadatame oola. Maali yaadattu isin immoo?
Kanan yaadannu isa an achi dhaabbadhee nama achi kufu laalu nama fooqii irraa gadi kufu isa laalaa dhaqee all of a sudden. Explosioniin bildingii sanaa ka'ee the whole downtown manaatanii kabarii godhee hundarratti quttoon daaraan balaan irratti bu'ee dhagaan namatti kan dhahu isa namni iyyu isa namni fiigu kanatu ija koodira jira. Maa inni yaan ilaalu guyyaanuma sana aduu sanaan wal arguu hin dandeenyu fiigaa achi keessaa kan nu baane namni inni kaan kufee wal harkisaa deema kanan fe'anatti beekamu tuuristiin nufee. Utaalee stock exchange trading floorii keessa galee baasuun rakkina nutti fidee gadi bahuudha. Laftuu hundi dukkan gadi bahuu hin dandeenye. Quttoon isaas akkanaati miti. Maskootiin keenya hundi quttoo qofa ta'ee intarneetti mul'atam. Awwaara qofa hundi isaayyuu baga rabbi nagaadhaan na baasee nama danuus nagaadhaan baheera kan miidhame gaazama danuudhaan. Gaafa sana by the way kan tusitti nuyi raafadde hojii iyyuu argadde achi keessaan. Bildingiuma sana keessa floorii 21-22 irraa qabna. Stock exchange achirraa qabu. About 6 months before that hojii opening ture applaayii godhee hojii argatte. Achitti transferii na gochuudha. Ala laalu horiin isaa difiransiin qabu. Sakan koosan maal hojjetu. ay o difference in gaban ni wal na ci wajja da sun manta da den dise nan ni akir regalan suni nan ni akir to je to jarun dunun kuman jollen ken ala ni ku fotin ku fani rabbin na ambi sai chukotan
jiratan magala new york asof zizne kabran obo salamon guttata ittafaje damu akasittin guyya fulbana kudatok baraku malamaf tokko yadatu
guyya kana ga waggadi jamadura kana ture ero september 11 biyela pambeka debite biyitin kayite fenen ture baye dukkana e ijena gatini olinelalu olla kenya ojin olsodacha tureka
guyya sana addumatti ganama e saturtan
ani gafa sana kutat ashi Ethiopia wakka harati biawan turefi biro linne garu manako kesata yetuni kitaba dubbisu balanku gausa dage TV gafan banilalu abitte sana gafa darbu dugu manatte fakkanne sabote daga gara nanno sana da kuyale lalu fi garu dandenye fuli namasgari turre katanati yada daga irosayo dirati
lafti gubate suni waltan daldala addunya sun lafa sinjirata turtan irrafa goda
lafa sinjirata sun irrafa goda garu lafa uji korra baje fako miti United Nations ni kesano jecha ture maedi sadifo nakayote kanine nurrafa gato
ega gafasi televijini bantani lalu kesandura namarrada gesani
iya adamana kotu bilbilenati me garu gafani bi banela lo ero aeroplanin suni building isana rukutun arge uganatte fakkanne filmis natte fakkate namotan chipesatti be kunni yada ture dubartini ojino jeddu namat opiati we zaroro manjeramti atina ojino jeccha turte muchanshe garu makanshe te kate ammanata kokesa badera muchanshe achi building isana rakashe no jettuni yade mata ko kesetti of course achitti du kese jolle lama kabdi abba kabani ergasi wojittin devil gostin kuni garo gafashe wa tokko tokko asoftu tv rattina nargamale dugaduma ergasi o jano larkine be kana yade ta
ega akana ma biyana mat magala ke sayu do akani orkit do namni tibayatu balan yero ga saati sanar yero sanar daqiqa sanar mali addan
lugadu bechuftanani yero sana yeroni fulenama argu biyen ke sawga hamma kana sabote jira kudak fakkanne biyekote devi u fatuma ta ko ke sadufature garuga sunte inafe yonake
yero battala sanatti wan sunte kuta united states dobran ke jira dajetani addanitu
well actually ani akasi yanne immediately want mataku kisa dufi hada bana ko dinaso ne garu Ethiopia tdevina kan jabu ture saha so kenya na yada da zabode gaga fa dubin kabana de ne ilala demno ya biso ne immediately want mayanne male rakkino tenne
ati warake san mana ala jiru turan jechuda gana masan
adi manako yerosi nursi da alkanu jetti la fojiti tikancheni bilbitena timte of course ani timmore bibake sa ke in kitaba kisatu re ko kofai bala kasi arge bebo lamma tammo biye gudda kana ratti wana kasi min dufa je de yanne kana fi wan wan kesa ture yu yegara duwat bebe attamat kan yada ture yago tarakisa garu baye na uko ne yada
Hati warra kesan juru bulani ganama qeetti debi udaf karan cufature attamitti ngarama naattirfan
ahadi mananko gara norzi gara badiyati ujetti mannike nyas badiyake sejira maili shantama za olfagata sefjiratu gara kenyetti de murakkinan qabuture garu rakkonsa attamitti debi da qanunama alati attamitti debi enna mota biya kana ujetta attamittine ilalu yada jibu kasne mirratti mariyachu kenya na yada
egai balasana namonni gesisan kesa kan biya ala wanjirani fechu kesan
dukuma kan biya ala kesa wanjirani fe sokko kana halammata mo ante na jibu kan juru ani areda ko yoroba jiya muraddu adi manan ko lakki ati areda kana muraddu male nanjetti dukuma nandi de garu kararratti gafane ilalani baye nashaku turani
Kambira lammi Ethiopia balasana kesa due jiru turan wa yadattu jira
namni ni yaada jiru garuu advantage ni namni biyya keenyaatti argate yoo jiraate guyyaan sun akkuma sila sitime guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaa waan turee fi namni baay'een day ofiisaa fudhatee mana ture.
Gamoon rukutame kufee sun lamaan xayyaaraan jechuudha. Iddoo sana yeroo deebitanii argitan maaltu isinitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuuf iddoon sun isuma durii caalaa jiru bareedee miidhagee biildingii akkasumas hojjetamee bakka bashannanaa ta'ee miidhaga. Garuu yeroo sana namoota ture waan taaneef yeroo hundumaa gaafa naannoo sanarra darbu kan mataa koo keessa dhufu guyyattiidhuma gaafa sanaati malee biildingii isa miidhagaa kana miti deebi'ee hojjetameera. Lamaan kana duwwaa miti biildingii shantamaa ol tokkofee garuu deebisanii haaraa ijaarame.
Egaa yeroo namoota biyya alaa ija addaan ilaaluun akkama turee har'a waggaa 20 booda inni kun jira.
Dhugaadhuma yeroo sana gaafa yaadne boorri guyyaa akkasii arginaa deebinee jira kan namoota biyya kanaa wajjin jiraanna jennee yaadne nama biyya kanaa yeroo hundumaa nan galateeffadha. Amma ollaa keenya wajjin hojii nyaannaa hojii dhuunfaa wajjin gammannaa gadda keenya silirmaadha. Deebinee dhuma akka seenaatti waasofne malee rakkoo dhumti kuwaa jiru natti fakkaatu.
Sababii sanaanii loltoonni Ameerikaa Afgaanistaan turan yeroo dhumaaf waggaa 20 booda deebi'aniiru jechuudha. Gidduuma darbe kana keessa deebi'uu isaanii wajjin wal qabatee balaa ga'ee wajjiniin fooyyeen argame jira jettee yaadda.
Kanama tokkotti waraanni dubbiidhuma deebisee hidhaa balleessa malee. Rakkina hiikadhee yaadu rakkina uumedhee yaada kanammoo kan isin jechuu danda'u kun waggaa dheeraa waan mataa koo keessa ture naatoolli Afgaanistaan warra Ameerikaa turteen biyyuma eessaatti iyyuu amma biyyi keenyas waraanarra jira. Waraanni kun dubbii hiikadhee yaadu yeroo hundumaa taa'anii haasawuun dubbii hiikaa guddina keenya kan agarsiisuu danda'u waliin mari'achuu danda'uudha jedhee yaada. Waraanni kun dubbii hiikadhee yaadu.
Obbo Salamoon Guuttataa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana bara haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqqoo tokko giddugalatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana bara haaraa 2014 namoonni dubbisne kanneen gurgurtaaf bittaaf gabaa ba'an re'ee, hoolaa, qotiyyoo dabale oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabalu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii haqaaqii fi giddugala gabaa kuduraa fi muduraa Ayilee Gaarment deemuudhaan sochii gabaa kan daawwatte Tsaadaamtoo yaada namootaa walitti qabuudhaan gabaasaa nuuf ergitee jirti.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti bituudhaaf hin dhufu. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 bite kana. Difireensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 50 har'a immoo. Hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jirra. Sangaa biraan naqne garuu re'ee fi hoolaa ilaaleera suma naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee hin bittaa. Innis waama sodaachisa baay'ee amma 800 amma 700 yoo waamu yoo humni kee danda'e bittaa yoo dadhabde immoo dhiistee dabarta.
Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde
Beeteleemin
jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. wanti hundi dabalee ragatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku. Obbo Tolsaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii.
Gabaa ayyaana san dhufee hoolota fide. Hoolota manaa hin qabaa horsiise. Akka barreen gaddaa ta'uu ilaalu akka barreen gaddaa ta'uu gabaa baran ammoo baay'ee das namedha gammachuudha. Kan barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee das namedha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadha.
Aadde Azeef Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti argine dubbisne keessaa isaan tokko daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru.
Azeef
Takkaalliin jedhama re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jecha wallee ayyaana waggaa kanaaniin sagantaarraa goolaba sagantaa keenya boriitii walitti deebina nagaatti bula.
Ayana hoka